Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 4. februar, vijesti dana. Članovi Međunarodne monitoring misije Eurostata saopštili jasne preporuke koje bi trebale da dovedu do konačnog objavljivanja rezultata popisa u Bosni i Hercegovini.
Ključne preporuke su da statističke institucije trebaju najdalje u roku 3 sedmice riješiti sva sporna pitanja vezana za obradu podataka popisa, da se rezultati popisa moraju obraditi u skladu sa međunarodnim standardima, zakonom o popisu i preporukama međunarodne monitoring misije.
Bivši general armije Republike Bosne i Hercegovine i komandant 3. korpusa Sakib Mahmuljin danas je u sudu Bosne i Hercegovine izjavio da nije kriv po optužnici tužilaštva Bosne i Hercegovine.
A sljedeći korak procedure je zakazivanje glavnog pretresa. Mi očekujemo zakon predviđenom roku 60 dana da se zakaže suđenje.
Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine osudilo Fikreta Plančića na 11 godina zatvora za učešće u napadu na selo Serdari u opštini Kotor Varoš. Nekadašnji pripadnik Vojske Republike Srpske Brano Gojković sklopio sporazum u Beogradu kojim je priznao krivicu za ubistva više stotina Srebreničana u julu 95. godine. Vijeće ministara usvojilo i u parlamentarnu proceduru uputilo nacrt zakona o izmjeni zakona prema kome se naplata RTV takse nastavlja putem naplade preko telekom operatera do 30. juna ove godine. Svjetska zdravstvena organizacija u saradnji sa Međunarodnim udruženjem za borbu protiv raka danas obilježava Svjetski dan borbe protiv raka. Evropska unija obećala danas da će ove godine izdvojiti 3 milijarde eura za podršku Siriji, Jordanu, Libanu i Turskoj, koji podnose najveći dio tereta iz bibličke krize. UN-ov panel presudio da je osnivač Wikileaksa Julian Assange nezakonito pritvoren, prenosi BBC. Sutra se u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni očekuje pretežno vedro vrijeme, u ostalim područjima Bosne i Hercegovine pretežno oblačno.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici Međunarodne monitoring misije za popis stanovništva održanog 2013. godine pozvali su zavode i Agenciju za statistiku da hitno i bez odgađanja finalizuju i objave rezultate, jer je od popisa prošlo više od dvije godine. Pozvano je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da pruži punu podršku okončanju ovog procesa, jer je to dio odgovornosti koju je Bosna i Hercegovina preuzela opredjeljenjem da realizuje popis stanovništva. Aida Đugum.
Pripreme za popis stanovništva adekvatno su urađene. Popisivanje je teklo bez problema i u skladu sa usaglašenom metodologijom i međunarodnim preporukama, a nakon popisivanja uslijedilo je uspješno evidentiranje podataka. No rezultata popisa još nema. Mirsada Dembegović iz Agencije za statistiku BiH navodi neke od preporuka predstavnika Međunarodne monitoring misije za popis stanovništva koji su nekoliko dana boravili u Bosni i Hercegovini.
Ključne preporuke su da statističke institucije trebaju najdalje u roku od 3 sedmice riješiti sva sporna pitanja vezana za obradu podataka popisa, da se rezultati popisa moraju obraditi u skladu sa međunarodnim standardima, zakonom o popisu i preporukama međunarodne monitoring misije i da se statističke institucije moraju u skladu sa načelom jedan kodeksa evropske prakse i domaćih zakona o statistici poštovati princip profesionalne nezavisnosti.
Adembegović je objasnila šta zapravo znači princip profesionalne nezavisnosti.
Sve ono što se priča u javnosti i što se pokušava vršiti neki utjecaj na ovaj ili na onaj način na statističke institucije, dakle to je isključeno u startu, jer i u članu 20 zakona o statistici Bosne i Hercegovine jasno je definisano da niti se traže, niti se primaju uputstva od vlasti, državnih organa, političkih stranaka i drugih interesnih grupa. Oni nemaju pravo uticati na statistiku, a o sličnom tom principu se govori i u kodeksu Evropske statističke prakse, koju je usvojila i Agencija za statistiku BiH.
Osnovni problem zbog kojeg rezultati popisani nakon dvije godine nisu objavljeni je politizacija, odnosno nastojanje da se u entitetima različito tumači pojam rezidentnog i nerezidentnog stanovnika. Evropska unija smatra da je popis stanovništva u Bosni i Hercegovini jedno od ključnih pitanja, ne samo zbog procesa evropskih integracija, već i ključnog značaja za ekonomsko i socijalno planiranje, što je posebno bitno u kontekstu reformske agende. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Centri civilnih inicijativa predstavili su danas u Banja Luci izvještaj stanje nacije u kom se navodi da je provođenje reformske agende ispod svih planova i očekivanja. Svega petina mjera je realizovana, dok se transparentnost, strukturalnost i efektivnost donesenih mjera krajnje upitni. Pri tome vladavina prava, životni standard te nivo korupcije kategorije su bez značajnih promjena u posljednjih pola decenije. Više informacija ima Milorad Milojević.
Niti jedna vlada u Bosni i Hercegovini do danas nije objavila svoj prvi izvještaj o provođenju reformske agende, koji su javnosti trebali biti predstavljeni najkasnije do 15. novembra prošle godine. Program menadžer Centara civilnih inicijativa Adis Arapović kaže da je trenutno Republika Srpska najlošija u provođenju sopstvenog akcionog plana implementacije reformske agende. U Federaciji Bosni i Hercegovine sve ključne mjere, zakoni doneseni su po hitnom postupku, dok je u Republici Srpskoj na takav način donesen svaki treći zakon, ističe Arapović.
Među njima neki od ključnih zakona, recimo zakoni o radu. Za ovakav stil ili način donošenja zakona nije bilo nikakve potrebe. Smatramo čak da su vlasti napravile izuzetan kiks radeći ovako krupne reforme na ovakav način, bez uključivanja stručne javnosti, bez javne rasprave, čime su stvari delegitimirale reformski proces i podigle socijalne tenzije. Mi sad prepoznajemo čak rizik da vlasti već koriste reformsku agendu da bi pod tim plaštom u procedure bili pušteni i zakoni koji nemaju velike veze sa reformskom agendom.
Arapović dodaje da nema vidljivog poboljšanja života nakon do sada provedenih mjera iz reformske agende. Tržište rada stagnira, polovina radno sposobnog stanovništva nije zaposlena, a izjednačen je broj zaposlenih sa brojem penzionera.
Ovaj naš izvještaj ima namjeru samo u jednom, da pošalje poruku da se reforme ne provode zbog toga da bi nam Evropska unija dala aplauz, a MMF dao kredit. Reforme u ovoj zemlji se provode valjda da bi ovo postala zemlja blagostanja, da bi se ovdje bolje živjelo, da bi se podigao životni standard i da bi se armija nezaposlenih zaposlila.
Poražavajući su i podaci o borbi protiv korupcije i privrednog kriminala, jer je, kaže Arapović, pred sudovima od preko 33.000 optužnica u posljednje dvije godine samo 1% se odnosilo na privredni kriminal i 2% na korupciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Delegacija grada Doboja upoznala je danas u Banja Luci predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića sa rezultatima sanacije ovog grada nakon katastrofalnih poplava iz 2014. godine. Izgradnja mini hidrocentrala od ključne važnosti je za zaštitu Doboja od poplava, istakli su zagovornici izvještava Erdoğan Katana.
Grad Doboj pretrpio je najveće štete u BiH u katastrofalnim poplavama 2014. godine, ali je prema riječima gradonačelnika Obrena Petrovića nakon toga dobio i veliku pomoć međunarodne zajednice od oko 25 miliona maraka.
Načelo sa Sjedinjenim Američkim Državama, Evropskom unijom, Turskom.
Najveći problem u ovom trenutku u Dobu je što nije još počela izgradnja mini hidrocentrala na rijeci Bosni, zašto je potrebno 24 milijuna maraka, a na koje je još 2007. godine data koncesija, istakao je Petrović.
Problem je da vlada Republike Srpske izvrši pritisak na Norvežane da počnu da rade te protočne hidrocentrale ili da uzmu koncesiju u grad Doboju za protočne hidrocentrale i dadnu Elektrodoboj, ili treća varijanta da taj dio koncesije koji su dali Norvežane dadnu gradu Doboju i da mi ovaj projekat zaštite grada Doboja 24 miliona riješimo zajedno prvom međunarodnoj zajednici gdje imamo već obezbeđeno 10 miliona maraka.
Član predsjedništva BiH Mladen Ivanić najavio je da će pružiti pomoć gradu Doboju koliko može u okviru svojih nadležnosti i kontakata koje ima sa međunarodnim predstavnicima.
A očito je da najvažnije definitivno regulisanje rijeke Bosne i sprečavanje svih poplava ove vrste. Tu postoje neki tehnički problemi. Koncesionar na rijeci Bosni, bez koga ne možete ništa raditi, koji još nije počeo da koristi, tako da to ima malo pravnog problema, ali mi se nadam da će vlada učiniti sve da se to raščisti, da se konačno Doboj zaštiti od svih potencijalnih poplava.
Ivanić je također potvrdio da će Bosna i Hercegovina 15. februara predati aplikaciju za punopravno članstvo u Evropsku uniju. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Bivši general armije Republike Bosne i Hercegovine i komandant 3. korpusa Sakip Mahmuljin danas je u sudu Bosne i Hercegovine izjavio da nije kriv po optužnici tužilaštva. Mahmuljin se po komandnoj odgovornosti tereti za ratni zločin na civilima i ratnim zarobljenicima koje su počinile jedinice odreda El Mujahedin u Vozućoj 1995. godine, informiše Dženana Halimović.
Izjašnjenjem o krivnji počeo je sudski postupak protiv komandanta 3. korpusa armije Bosne i Hercegovine Sakiba Mahmuljina za ratni zločin za koji se tereti po komandnoj odgovornosti. Njegov branilac Fahrudin Ibrišimović kaže kako je još rano za procjene toka postupka, ali i da se njegov klijent izjasnio u skladu s procedurom.
Da nije kriv, znate. A sljedeći korak procedure je zakazivanje glavnog pretresa. Mi očekujemo zakon o predviđenom roku 60 dana da se zakaže suđenje. Strategija je poznata, nije kriv. Treba dokazivanje u svakom slučaju na tužilaštvu, ne na odbrane. Pa je još uvijek rano da govorimo o nekom broju svjedoka, dokaza, koje će odbrana naravno prezentirati tog postupka.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine generala Mahmuljina tereti da nije preduzeo ništa da spriječi zločine koje su pod komandom korpusa na čijem je čelu bio činili pripadnici odreda El Mujahedin. U optužnici se navodi da je Mahmuljin imao informacije o namjeri da ovaj odred počini zločin nad srpskim civilima i ratnim zarobljenicima tokom vojne operacije na području Zavidovića i Vozuće septembra 1995. godine, te da nije preduzeo ništa kako bi kaznio počinitelje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Ima li kulture dijaloga u Bosni i Hercegovini raspravljano danas u Mostaru?
Ako pogledamo donositelje odluka u Bosni i Hercegovini, ja nisam siguran da uopće postoji dijalog, nego da imamo paralelne monologe, jeli, da je to jedan od razloga našeg neuspjeha.
Narodna kuhinja u Tuzli već je umanjila broj korisnika za 1000, a ukoliko kantonalna vlada ne uplati sredstvo u narednih nekoliko dana, doći će do potpune obustave rada ove kuhinje.
Ja nemam od čega više da hranim djecu. Školujem dvoje djece, koliko puta legnu gladni i žedni, nemam šta da im donesem.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih zbivanja u regiji, 30 poznatih hrvatskih kulturnih radnika pozvalo je danas hrvatskog premijera da smijeni ministra kulture Zlatka Hasanbegovića. Predali su u vladi apel za njegovu smjenu, kojeg je do sada potpisalo preko 1300 građana, najvećim dijelom radnika u kulturi, pripremio Eni Zebić.
Nekompetencija, ekstremistički stavovi, krivi prvi potezi, to su glavni argumenti apela kulturnih radnika koji je danas predan hrvatskoj vladi, a u kojem se traži smjena povjesničara Zlatka Hasanbegovića sa funkcije ministra kulture. Glumica Urša Raukar.
No iznad svega, Zlatan Hasanbegović je svojim mnogobrojnim javnim izjavama svjedočio i svjedoči o svojim ekstremističkim ideološkim stajalištima.
Hrvatska kultura je kultura raznolikosti, podsjetio je dramaturg i sveučilišni profesor Sergej Pristaš.
U hrvatskoj kulturi mora biti mjesta i za Anju Šovagović i za Olivera Farića.
Operna pjevačica i glazbena pedagoginja međunarodnog ugleda Dunja Vejzović kazala je da njen potpis na apel za smjenu Hasanbegovića njena moralna obaveza.
Netko ko antifašizam osuđuje kao nešto prevaziđeno, taj prihvaća fašizam, a fašizam ne dozvoljava slobodu mišljenja. Zar je netko ko ima svoje mišljenje izdajnik?
Sam Hasanbegović ovako je komentirao zahtjeve kulturnjaka za svojom smjenom.
A ništa, evo, neka cvate tisuću cvjetova, rekao bi Mao Tse-tung.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Iz svijeta, Ujedinjeni narodi će tražiti oslobađanje osnivača Wikileaksa Juliana Assangea. Kako javlja BBC, radna grupa pravnika je na raspravi o nezakonitom pritvoru donijela odluku Assangeovu korist, a odluka panela bit će zvanično saopštena sutra. Jasmina Lazić.
Osnivač Wikileaksa i najpoznatiji svjetski zviždač Julian Assange mogao bi se uskoro naći na slobodi, i to nakon 3 godine provedene u ambasadi Ekvadora u Londonu. Tamo se, podsjećamo, sklonio u junu 2012. godine kako bi izbjegao izručenje Švedskoj, gde ga traže zbog optužbi za silovanje, koje on poriče. Assange se 2014. žalio radnoj grupi Ujedinjenih nacija na nezakonito pritvaranje, odnosno zbog toga da ne može da napusti ambasadu, a da ga ne uhapsi britanska policija. Radna grupa pravnika Ujedinjenih nacija, navodno je na raspravi o nezakonitom pritvoru, donijela odluku u Assangeovu korist, a osnivač Wikileaksa očekuje da će mu biti vraćen pasoš i da će se obustaviti pokušaj hapšenja engleske policije. U suprotnom, kako je napisao na svom Twitter nalogu, predaće se britanskim vlastima. Ako Ujedinjene nacije sutra objave da sam izgubio slučaj protiv Britanije i Švedske, izaći ću u podne iz ambasade i prihvatiti da me britanska policija uhapsi, jer nema izgleda za dalje žalbe koje bi imale smisla, naveo je Assange. Međutim, kako mišljenje panela pravnih eksperata Ujedinjenih nacija nije obavezujuće i nema uticaja na vlasti u Velikoj Britaniji ili Švedskoj, Assangeu niko ne garantuje slobodu. Britanska policija je ranije danas već poručila da je nalog za hapšenje i dalje važeći. Ako napusti ambasadu, učinit ćemo sve da ga uhapsimo, kazao je portparol britanske policije, a prenosi Reuters. Assange strahuje da će ga Švedska isporučiti Sjedinjenim Američkim Državama, gde bi mogao da ide na sud zbog objavljivanja poverljivih vojnih i diplomatskih dokumenata putem Wikileaksa, jednog od najvećih odavanja informacija u istoriji Sjedinjenih Američkih Država.
Vraćamo se domaćim temama. Slučaj Bakira Daudbašića, koji će iz pritvora sjesti u ministarsku fotelju, postavlja pitanje kako je moguće da osobe kojima je presuđeno ili se vode postupci pred sudovima u Bosni i Hercegovini mogu obavljati javne funkcije, a lista onih kojima je presuđeno ili su se vodili postupci pred sudovima i dalje su na vlasti je podugačka. Gojko Veselinović.
Tri dana nakon hapšenja i samo dan poslije određivanja jednomjesečnog pritvora za kazneno djelo ometanja rada pravosuđa u slučaju Keljmendi. Bakir Daudbašić, generalni sekretar Ministarstva bezbjednosti BiH, dobio je zeleno svjetlo Centralne izborne komisije da može postati ministar u savjetu ministara BiH kao kandidat SBB-a. Ivana Koralić iz Transparency Internationala BiH kaže da zakon i pretpostavka nevinosti sa jedne i zabrana obavljanja funkcija na određeno vrijeme u slučaju presude političarima dozvoljavaju da obavljaju funkcije bez obzira na istrage i presude. Dok sa druge strane, kod njih ne postoji moralna odgovornost.
U nekim normalnim državama, ukoliko je neko osumnjičen ili se protiv njega vodi proces vezano za zloupotrebe i vezano za ono što je radio dok je obavljao javnu funkciju, u normalnim državama te osobe odmah podnose ostavke ili stavljaju svoje ostavke na raspolaganje. Kod nas, naravno, se to toliko ustalilo. Mislim, kada pogledate samo koliko je istraga vođeno protiv ključnih ljudi u političkim partijama i u vladama, parlamentima i slično, potom je pola njih onda ne bi više ni bilo na javnim funkcijama.
Naime, presudu ima i trenutni ministar energetike Republike Srpske Petar Đokić, koji je 2007. godine pravosnažno osuđen na 3 mjeseca zato što je njegova privatna firma ukrala impulse Telekomu Srpske i zaradila tako 140.000 km. Uslovnu kaznu zatvora od 6 mjeseci i novčanu kaznu za nesavjestan rad u službi za sebe ima i aktuelni načelnik Prijedora Marko Pavić. Svojevremeno je i trenutni član predsjedništva BiH Mladen Ivanić pred sudom BiH osuđen na 1 godinu i 6 mjeseci zatvora u predmetu Srpske šume zbog nesavjesnog rada u vrijeme dok je bio premijer Republike Srpske, čime je opština Ribnik oštećena za više od 500.000 km, ipak kasnije je oslobođen zbog nedostatka dokaza. Građani na sebi svojstven način komentarišu zašto sudske presude nisu smetnja za obavljanje javnih funkcija.
Sjede zato što sve počiva na legu kriminala.
I samo jedino možemo reći da se tako šalje jasna poruka da znači činiti kriminal znači uspjeti u životu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Više o ovoj temi možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati. A kulture dijaloga u Bosni i Hercegovini nema. Na političkom nivou dijaloga ima sama kada su u pitanju materijalni interesi političkih elita. Čulo se to uz ostalo na današnjem skupu u Mostaru pod nazivom Kulturom dijaloga do razumijevanja i povjerenja, kojeg je organizovala organizacija CRS uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj. Iz Mostara se javio Mirsad Behra.
Kulture dijaloga u Bosni i Hercegovini apsolutno nema. Tačnije, nekultura dijaloga je postala način na koji se komunicira u BiH, smatra Vehić Šehić iz organizacije Forum građana Tuzla. Šehić naglašava da na političkom polju kulture dijaloga ima kada se radi o interesima prvenstveno materijalnim.
Iako analiziramo ponašanje naših političara kad treba dobiti novac od MMF-a, tu su saglasni, tu su svi jednoglasni, međutim kada treba odlučivati o sudbini ove države, odnosno o položaju svakog njenog građana, onda to materijalno se zaboravi.
Šta više, profesor dr. Nerzup Čurak sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu dodaje.
Ako pogledamo donositelje odluka u Bosni i Hercegovini, ja nisam siguran da uopće postoji dijalog, nego da imamo paralelne monologe, jeli, da je to jedan od razloga našeg neuspjeha.
Učesnici skupa su podsjetili da je BiH društvo još uvijek opterećeno posljedicama prošlosti, pa je kultura dijaloga prijeko potrebna. Magistar Marko Antonio Brkić sa Sveučilišta Hercegovina poručio je.
Trebali bismo razvijati povjerenje bez da to uvjetujemo da imamo isto uvjerenje. Možemo zadržati svaki svoje uvjerenje, a pokušati izgrađivati povjerenje.
Posljedica svega je da je u BiH još uvijek prisutan strah jednih od drugih, pa tako, na primjer, mladi više misle o tome kako napustiti BiH. Predsjednik Hrvatske udruge logoraša Anđelko Kvesić smatra:
nezadovoljstvo ljudi svojim materijalnim položajem, ispunjavanjem svojih osnovnih životnih potreba, stvaraju u čovjeku revolt prema svemu i svačemu, pa neku mora ići, jer put u nepoznato je i rješenje određenog problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Narodna kuhinja u Tuzli već je smanjila broj korisnika za 1000, a ukoliko vlada Tuzlanskog kantona ne uplati sredstva u narednih nekoliko dana, doći će do potpune obustave rada ove kuhinje. Ljudi su ogorčeni i uplašeni, a danas i sutra će, samo zahvaljujući donacijama nekoliko pekara, korisnici dobiti hljeb. Već od ponedjeljka, uz obrok, hljeb će biti upitan. Maja Nikolić ima priču iz Tuzle.
Narodna kuhinja u Tuzli broji oko 2500 korisnika, sve je više onih koji su u potrebi, a zbog ogromnih dugovanja Narodna kuhinja broj korisnika morala je reducirati. Manje ih je oko 1000, ali i bez njih rad kuhinje je doveden u pitanje. Hajrudin Šahić, predsjednik Merhameta, ističe da je stanje dramatično.
Možemo reći da je dramatično, a ja bih rekao, ovo je surova realnost, ovo je surova istina. Koliko vlada Tuzlanskog kantona ne bude intervencijala, doći do potpunog gašenja, definitivno 1. marta, ukoliko ne bude intervencije 1. marta, ni jedan korisnik, dakle, neće moći primati hranu.
Nekoliko stotina mališana ovisi o ovom jednom toplom obroku. Roditelji kažu, ukoliko bi došlo do gašenja narodne kuhinje, njihov život bi bio potpuno ugrožen. Jasmin Ali:
jedini obrok ovdje što ja to dobivam. Znači, nemam nikakva primanja, ni socijali, ni ja nemam od čega više da hranim djecu. Školujem dvoje djece, koliko puta legnu gladni i žedni, nemam sad šta da im donesem. Mi se samo nadamo u narodnu kuhinju ovdje. A kuhinu, i mi ćemo odmah umrijeti za nju.
Svi ovi ljudi, iako jako teško žive, da bi uopće dobili obrok, moraju ispunjavati brojne administrativne procedure. Meleći Đug danas je rečeno da bi njena obitelj mogla ostati bez hrane.
Meni je sinu snahi i unuku jedini obrok, ja za njih nosim. Zato je mene Adir pustio. Sad je to problem u Sarajevu, niko neće nas razumjeti ko što je Adir. Oni ne imaju posla, pa ja za njih nosim.
Iako se tvrdilo da u proračunu sredstava nema, ovi ljudi ne vjeruju u to. Naime, predsjednik skupštine Sena Dalić ponovio se automobilom, i to baš sredstvima iz proračuna. Evo kako je medijima objasnio svoj potez.
Koliko on košta?
48.000 bez PDV-a.
Je li bilo toliko neophodno na
vodu? Jeste, zato što je ovo auto staro 9 godina.
Nije u voznom stanju?
Jeste u voznom stanju, ali nije za predsjednika skupštine.
Po pitanju socijalne neosjetljivosti, nitko iz vlade Tuzlanskog kantona danas nije htio pred kamere. Obećali su se oglasiti tek pismenim putem. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I ovu temu možete čuti u našem regionalnom programu, a stanovnici opština Srebrenica, Bratunac i Rogatice imaju priliku da realizuju projekat za izgradnju mira i razvoj poljoprivrede koji finansira Japanska agencija za razvoj JAIKA. Ove aktivnosti završavaju se do kraja godine, ali ima naznaka za nastavak projekta. Detaljnije će Sadik Salimović.
Na sastanku sa Hanatani Asušijem, direktorom Osijeka za izgradnju mira, načelnici opština istakli su sve pozitivne strane projekta. Čamil Duraković, načelnik opštine Srebrenica:
mi smo izrazili svoje zadovoljstvo načinom kako JAIKA zaista radi transparentno na terenu, odnosno sa konkretnim projektima, a sve u svrhu procesa pomirenja. Ono što je pod plaštom, dakle, procesa pomirenja, dešava se i taj ruralni razvoj.
Kroz JAIKIN projekt znatan broj poljoprivrednika iz Bratunca opredijelio se za razvoj malinarstva, ističe Nedeljko Mlađenović, načelnik ove opštine.
Do sada je imalo preko 500 porodica koristi od realizacije projekta kroz malinarstvo. Imamo novih 300 porodica koje su konkurisale prošle, koje će biti realizovane u ovoj godini. 800 porodica koje će moći iz projekta da zarade negdje po 4-5 hiljada maraka na godišnjem nivou.
Projektne aktivnosti JAIKA je proširila i na opštinu Rogatica, i to je od velikog značaja za stanovnike ovog područja. Tomislav Puhalac, načelnik opštine Rogatica:
je zaista jedno izuzetno zadovoljstvo i s onim što je realizovano, pogotovo sa jednom fleksibilnošću i mogućnošću da se uvažavaju naši projekti, naša razmišljanja kako te projekte implementirati. Tu je zaista jedna veličina ovih ljudi koji Džajkin projekat implementiraju.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Trebinju je počeo treći godišnji skup pod nazivom Teologije u javnoj sferi, koji će u organizaciji eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske trajati do nedjelje 7. februara. U skupu učestvuju predstavnici svih konfesija iz Bosne i Hercegovine. Iz Trebinja se javio Nebojša Kolak.
Ispred organizatora skupa eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske, vladika Grigorije, rekao da je veoma bitno da se razgovara, da je značajno da se organizuju ovakvi simpozijumi gdje će ljudi razmijeniti svoje mišljenje na određene teme.
Svaki susret dva čovjeka je značajan, a kamoli susret stotinu ljudi.
Salem Dedović, muftija mostarski.
Vrlo je važno da vjerske zajednice iz svog ugla se otvaraju prema javnosti, promišljaju aktualne probleme.
Na ovom skupu ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić, istakavši da su pred ljudskim društvom veliki izazovi, najavio je otvaranje Centra za filozofiju i teologiju,
koji će također ovim pitanjima posvetiti izuzetnu pažnju.
Valentin Insko istakao je da su teme koje će se obrađivati na ovom skupu veoma bitne, kao što je pitanje izbjeglica, a posebno je istakao temu ekonomija i moral.
Recimo, zapanjuje podatak da će za 30 godina biti više plastika u okeanima nego riba, a to smo mi krivi sami, zbog nekog profita.
Kao i prošlih godina i nakon ovog simpozijuma izdaće se zbornik naučnih radova koji su se predstavili na ovom skupu. U okviru skupa otvorit će se izložba ikone u 21. vijeku, a predstavit će se i knjiga Darka Džoga Mit o agnosticizmu. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
4. februar u svijetu se obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv raka pod sloganom Mi možemo, ja mogu. Na ovaj dan nastoji se alarmirati javnost da svako zajedno ili pojedinačno može djelovati kako bi smanjio rastući trend ove bolesti. Od vlasti očekuju veću angažovanost i financijsku podršku za liječenje. Ivana Bilić.
Pred oboljelim od raka u Bosni i Hercegovini od postavljanja dijagnoze do izlječenja težak je put. Azrej Kalović, predsjednica Saveza žena oboljelih od raka dojke Republike Srpske, objašnjava da je prevencija za državu jeftinija, a za pacijente spasonosna.
Jedna mamografija košta 30 maraka, fond zdravstva, a liječenje jednog oboljelog pacijenta od 120 do 400 hiljada maraka.
Sredstvima Fonda solidarnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije financira se nabavka lijekova za liječenje teških oboljenja. Novka Agić, direktorica zavoda, kaže da je na njihovoj evidenciji preko 10.000 oboljelih od karcinoma, a novca nema dovoljno.
Jer u ovom momentu država ne participira u liječenju. Uglavnom, osnov je doprinos za zdravstveno osiguranje. Kad govorimo o strukturi sredstava koji se izdvajaju, i ona nisu dovoljna da pokriju sve narasle potrebe svih oboljelih u ovom momentu.
Doktorica Una Delić sa Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo tvrdi da je iz godine u godinu broj oboljelih od raka sve veći.
U Federaciji Bosne i Hercegovine porast maligne neoplazmi je bio u roku od 5 godina sa 291 na 493 oboljela na 100.000 ljudi.
Stoga je vlastima upućena inicijativa da se 8,1% ukupnog iznosa akciza na duhan raspoređuje entitetskim fondovima za tretman onkoloških pacijenata, čišćenje listi čekanja i uvođenje novih inovativnih lijekova. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
U Sarajevu počinje treće po redu međunarodno takmičenje u umjetničkom klizanju Sarajevo Open 2016. Učešće je prijavilo preko 80 klizača i klizačica iz 15 zemalja Europe i Azije, informiše Ivan Katević.
Glavni grad Bosne i Hercegovine posjetila je trenutačno jedna od najboljih klizačica na svijetu, Ruskinja Elizaveta Tuktamiševa. Ona je aktualna svjetska i evropska prvakinja. Sarajevskoj publici predstavit će se sutra u dva navrata.
Prvi put sam u Sarajevo, drago mi je da sam ovdje došla. Jako mi smo spremali naš program, čekamo ovo takmičenje i nadamo se da svi će biti zadovoljni.
Kada už poskorije smogu vidjeti
Natjecanje se organizira treću godinu zaredom u organizaciji Saveza klizačkih sportova Bosne i Hercegovine i Međunarodne klizačke unije. Generalni tajnik Klizačkog saveza Bosne i Hercegovine, Vladimir Kezunović.
U gradu u kojem je bila 24. godine, trenutno ne možete skupiti ni objeti vlasti, ali ni skupiti dovoljno ljudi koji to interesuju. ali evo radimo na tome da to bude drugačije, da malo ipak ljudi zainteresuju.
Na ovogodišnjem Sarajevo Openu nastupit će 86 klizača i klizačica iz 15 zemalja, među kojima i 7 klizačica iz Bosne i Hercegovine. Natjecanje će trajati do nedjelje 7. veljače. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Na kraju ove emisije još informacija o vremenu. Sutra se u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni očekuje pretežno vedro vrijeme, u ostalim područjima Bosne i Hercegovine pretežno oblačno, temperature slične današnjim. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studije u Sarajevu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.